Järgmisel päeval tuli Karl Marie juurde ja palus temaga jalutama minna. Ta rääkis, et onu Heinrich olla pidanud linna sõitma ja ei tulla sealt enne õhtut tagasi. Marie läks hea meelega Karliga ühes. Tal oli vaja proua Leslit külastada, et temaga ühe koosoleku asjas rääkida. Ja ühtlasi ka ema Marinat vaatama minna ja talle purgide ja moosi viia. Vana emakese majakene asus kaljurünkal, kuhu viis Marie armsam teerada. Tee kitsusest ja järskusest hoolimata ei võidud seda ometi hädaohtlikuks nimetada, sest see loogles astmekujuliselt alla mere poole. Üles ronimisel pidid mõlemad tihti heledalt naerma, sest Marie jäi vahetevahel riideid pidi põldmarja põsastiku kinni, mis pikki teed kasvasid ja juba pool valminud marju kantsid. Lõbusat tuju aitas veel märksa suurendada kaunis tugev tuul. Marie andis kõige esmalt moosipurgi majakesse ära, et oleks vabam liikuda, nagu ta ütles. Vana emakesele tegid see väga erilist rõõmu, et teda lahkumisel südamlikult suudles. Ma ei suutnud vastu panna, ütles ta nagu vabandades Karlile. Vana hea emakene nägi oma puhta tanuga ja valge rätikuga nii armastusväärsena. See suudlus jäi vanakesele seniks armsaks mälestuseks, kuni ta selle silmas veel üldse mälestada võis. Ja väga võimalik, et seda korraga igavikus veel mäletas. Kell võis olla umbes pool neli, kui nad tema Martini juurest lahkusid ja lõbusalt teerada jätkasid. Kas see jalutuskäik ei ole suurepärane, preili Marie, ütles Karl, kui nad kalda pole üles ronisid. See on nii lõbus. Kujutan enesel ette, et viibime kusagil üksikul saarel uurimisteekonnal. Kas teie ka? Karlile oli elav ettekujutlusvõime. Marie oli vaimustatud Karli väljendustest. Ütles aga lõpuks. Sellegi pärast oleks ülekohus sind seda teed viia, ehk ise seda teed minna, kui ei teaks, et see on ilma vähimagi hädaohuta. Vaevalt oli ta seda ütelnud, kui üks kivi ta jala alt lahti libises ja ta ise umbes 7 jala sügavusele sammeldunud kaljutükile kukkus. See oli selleks lai küllalt, et püsti seista, aga ometi niivõrd väike, et istumist ei võimaldanud. Vaene väike Karl. See oli talle kohutav silmapilk, kui nägi Marie korraga silmist kaduvat. Kõik oli vaikne, kuni ta lõpuks kuulis alt sügavusest häält, mis sarnanes pool nutule, pool naerule. Jälle tekkis vaikus, viimate kõlas alt. Kõik on korras, Karl, mul pole mingit viga ega hirmu. Ainult ma ei tea, kuidas jälle üles pääseda, sest kaljud on väga õõnsad ja järsud ning kivid libisevad. Ja mu alli aigutab üle 20 jala sügavune kuristik. Mis peaksin peale hakkama? Karl oli vahepeal ehmumises pisut toibunud. Kas teie ei ole tõesti mingit viga saanud, preili Marie? Hüüdis ta alla. Ei, ainult mulle tundub, nagu oleks vasak käsivars nikastunud, vastas Marie alt. Nüüd heitis Karl kõhuli kalda äärele ja sirutas oma käe alla, et ta peaaegu Marie suurt kübarat puudutas, tahtes teda üles aidata. Ole ettevaatlik, Karl, et sa ka alla ei kuku, hüüdis Marie, muidu kujunab meie olukord väga kriitiliseks. Karl tõusis jälle üles ja mõtles järele. Preili Marie, kas võin teid vähekeseks üksi jätta? Arvan, et oleks parem, kui jooksen rannavalvesse, see ei ole siit kaugel. Palun neid väikese redeli tuua ja teid üles aidata. Mine, Karl, aga jäta Tšokk siia mulle seltsiks. Tšokk oli juba oma noore käskijanna juurde alla hüpanud ja ulus õudselt. Ei ole viga, Tšokikene. Me pääseme varsti üles, trösti sitä koirakest. Siis palusta Karli ruttu joosta ja api kohe kohale paluta, sest tuul neis aina tousvat. Vaine pois jooksis kui nool minema ja just samal hetkel tõmpas tukev tuule hoo kersku Marii laiäärega kübara peast. Hoolimatoma täpärast seisukorrast pidi ta tahtmatult naerma, näes, kuidas tarmas vana kübar tuuletõukel üles lendas ja siis viimati silmist kadus. Nüüd sa siis vallatu tuulde juustes ja päästis need kammitsast lahti, mis lainetades õlgatelt alla langesid. Sellest pole midagi, trööstis ta ennast. Nii ongi soojem. Siis tuli ta mõttele, et jalgadele laskudes oleks ta tuule eest enam kaitstud. Seda tehes jäi ta kannatlikult ootama. Jälle tõusis Marii südamest palve taeva poole. Issand aita ja rahu valdas teda. Aga ootamine muutus talle viimati pikaks. Kas Karl tuleb veel üldse tagasi? Tema arvamisel pidi juba mitu tundi olema möödunud, kuid tõeliselt oli ainult 40 minutit möödas, kui kuulis jälle Karli hüüdvat. Meie oleme siin, Preili Marii, ja tõime ka redel ühes. Siis tuli korraga kellegi vanamehe hea südamlik nägu üle kaljuääre nähtavale ja võimas hääl hüüdis. Kõik on hea, Preili, peaga olete jälle ülal. Jokk oli rõõmust nagu hull. Kas võite üksi redelit mööda üles ronida? Kardan, et on kardetav, kui minusugune raske vanamees teie juurde alla astub. Laska ka redel rahulikult alla, siis ronin üles, vastas Marii. Vanamees lasi redeli alla ja peagi võis Karl oma sõbranna kätt suruda. Jokk näitas end oma perenaise väärilisena ja järgnes ta eeskujule. Kusjuures vana rannavaht end viimase võimaluseni üle ääre ulatas ja ta üles tõmbas. Nüüd oletegi mõlemad jälle ülal, aga annaksin nõu preelikene mitte enam seda teed minna, sest see on kardetav, ütles vanamees lahkelt. Tänan teid südamest abi eest, vastas Marii väriseval häälel, olles rohkem ärritatud, kui seda ise arvas. Homme otsib mu tädi teid üles ja tänab isiklikult. Kas teie tõesti enam minu abi ei vaja, Preili? Küsis hea südamlik meremees, nähes ta kindlusetut käiku. Oh ei, tänan. Nüüd saame juba üksinda valmis. Aga rääkides muutus ta nägu korraga surnukahvatuks, sest ta käsivars valutas tugevasti. Tean, mis teeme, Preili. Meie noor kapten on täna meid üle vaatamas. Vanker peab vist veel kaua teda ootama. Meie viime teid maanteele ja siis toon vankri. Sest sarnases seisukorras olles ei või teie algsi koju minna. Seega pidi Marii veel pool tundi ootama, aga polnud parata. Nüüd oli ka Karl tema juures ja nad istusid tee äärde puu alla ja ootasid vankri saabumist. Viimati tuli see nähtavale. Mereväe uniformis ohvitser juhtis ise hobuseid. Marii oli silmatorkavalt ilus, kui ta üles tõustes kaptenit teretas. See on teist väga lahke, et mulle appi tulite, ütles ta kätt teretuseks ulatades. Ei sugugi, vastas kapten aupaklikult. Sealjuures võttis ta vankris suur rätiku, mille hoolitsevad käed vaese väikese Preili jaoks olid kaasa pannud ja palus Mariit seda ümber võtta, sest tuul oli veelki tugevamaks läinud ja vahepeal õhtu saabunud. Marii tänast naeratades ja ütles, et tahab enne vankris istuda ja siis rätik ümber võtta. Tädi Rahel oli väga ehmunud, kui nägi Mariit vankril istuvat. Mis on ta jälle teinud? On tõesti kõige mõistlikum, kui teda mitte silmist lasta. Sarnased mõtted läbistasid teda, kui ruttas vennatütrel ust avama ja teda sisse aitama. Preili Marii palus kaptenit sisse astuda, Seaga lükkas lahke kutse viisakalt tagasi. Tähendates, et tal on täna veel rannavalve raamatut läbi vaadata. Lubas aga teine kord tulla Preili tervise järele küsima. Kõik on siiski väga hästi lõppenud, armas tädikene. Olid Marie esimesed sõnad tuppastudes. Kukkusin küll kaljuservalt hea tükki maad allapoole. Kuid Jumalale tänu ei ole ma suuremat viga saanud, kui ainult käsivärt nikastanud. Tädi Rahel vaatas sõna lausumata haige koha läbi, asetas Mari sohvale, tegi külmavee kompressi ja pani ümber käsivarre. Nüüd, mu laps, pead seni rahulikult lamama, kuni arst tuleb. Marta toob õhtusöögi meile siia ja siis võid pikemalt õnnetusjuhtumisest jutustada. Doktor Desmondile tundus väga raskena, et just viimastel päevadel, mil tal Sannimontis veel jäid veeta, pidi ühe oma abitarvitaja kutsel linna sõitma. Aga ta ei tahtnud siiski oma kohustust jätta täitmata. Enne oma ärasõitu tegi ta Karlile ülesandeks Mariit nõusoleku küsida jalutuskäiguks pärast ta linnast tagasitulekut. Ühtlasi ka tähendas, et ta tagasitulek võib mitmesuguste ametitalituste tõttu hilis aja peale jääda. Abitarvitajal polnud puiduga aimu arsti ohvri suurusest, mille pidi teda külastades tooma, vaid ta tundis end arstitulekul väga julgustatud ja rõõmustatud. Teie tulek mõjub elustavalt minule, härra doktor, ütles haige viimase lahkudes, kui Jumala lapsed mingit tröösti endiga ühes ei too, siis ei ole nendega kõik korras, vastas arst oma naeratusega. Oli parajasti mõõna aeg ja doktor Desmond otsustas mööda mereäärt Sunnymounti minna, eelistades seda igavat ja tolmusest maanteed. Teda veetles mereäärne teekond oma mitmekesisusega, ülalpool kõrge kaljune kallas ja teisel pool lainetav ja kohisev meri. Peale selle lootis ta iga silmapilguga Mariit ja Karli kohata, sest ta tee pidi samasse välja viima, kuhu nad olid jalutama läinud. Täna oli meri eriliselt ilus. Valge vahuga kroonitud lained tormasid üksteist tagaajades kohisedes vastu kallast, kus vastu kive kõrgel üles pritsisid. Kajakad laveerisid tuule tõukel üles ja alla ja nende monotoonne kisa täitis õhku. Jõudes kohani, kus tee ülespoole hakkas tõusma, nägi ta korraga kummalist asja tuule käes õhus keerlevat. Mis see võis olla? Doktor Desmondi tähelepanu oli äärmuseni kütkestatud ja ta kiirustas samme, et sellele järgi jõuda. Viimati oli ta küllalt ligidal, et lendava olevuse päritolu otsustada ja siis oli see võimalik. Jah, see oli Marie suur laiäärne kübar, millist ta nagu tädi Rahelgi hästi ei sallinud. Ta ehmus tahtmatult, aga nüüd oli ta kübarale nii lähedal, et võis sellest kinni haarata, kuid parajasti tuli tugev tuuleil ja viis selle ta käe alt ära. Agaralt hakkas ta nüüd kübarat tagajama ja tabas selle viimati kaljuõõnsusest. Arst tõstis kübar ettevaatlikult üles, puhastas hoolikalt tolmust ja jätkas lõbusalt naeratades teed Sunnymounti suunas. Nähtavasti on tuul selle ta omanikult röövinud, arutas ta endamisi. Kaljutipule jõudnud kohtas ta ema Martinit, kes kübarata käes nähes kurvalt lausus. Ah, armas härra, teie olete vist selle noore Preili kübara leidnud, kes mind täna nii sõbrarikult külastas ja mulle veel suud andis. Mulle vanale inimesele. Aga härra, kardan, et ta kaljult alla kukkudes viga sai, sest pisut aja möödudes viidi ta siit vankrile ära. Kas ta oma koju? Jah, lossi juures asuvasse suvemaija. Rutuliselt head õhtut, üteldes rutas doktor Desmond suvemaja suunas minema. ainult see, kes kunagi säärases seisukorras viibinud, võib endale ette kujutada, mida ta pidi hinges läbi elama, enne kui ta preilite tuppastus. Rahel oli parajasti välja läinud. Mu laps, mis on juhtunud? Olete palju häda saanud? Ei, jääge rahulikult lamama, ütles ta, kui Marii tahtis üles tõusta. Jutustage mulle, kuidas see sündis. Marii vaatas ta kahvatud nägu segaste tunnetega. Asi oleks võinud halvemini lõppeda, doktor Desmond, kuid Jumal hoidis mind. Ja lühidalt kirjeldas ta nüüd arstile oma pärast lõunaseid elamusi. Jumalale tänu, et kõik veel nii hästi kujunes, tähendas arst jutustuse lõpul. Karl on end suurepäraselt ülal pidanud ja keegi teine ka. Kellelgi teisel polnud muud teha kui rahul olla ja kannatlikult oodata, vastas Marii naerdes. Tihti ongi see kõige parem, ütles arst. Nüüd tahaksin aga teie haiget käsivart näha. Samal hetkel tuli ka Rahel tuppa ja ühes koos võeti käsi lahti ja vaadate järele. Nüüd mähime käe jälle kinni ja paneme paelaka kaela, et talle rahulikumalt asetilt võimaldada. Siis on varsti kõik jälle korras, ütles arst tal omasel rahulikul toonil. Oli see nüüd arsti meistri käe või haige käe uue asendi tagajärg, aga käsivars lakkas valutamast ja Marii võis rahulikult õhtusöögil asuda. Varsti tuli Karl ta tervise järele küsima. Vaene poiss oli ehmumisest veel üsna kahvatu, aga kui onu Heinrich teda ta teoviisi pärast kiitis, värvis rõõm ta põsed jälle punaseks. Karl, ütles preili Rahel, arvan, et peaksime täna Mariile rahu võimaldama. Kas tahaksid minuga väikest jalutuskäiku teha? Onu Heinrich peab oma haiget ravitsema jääma, sest preili Marii on täna abitarvitaja, eks ole? Varsti läksidki mõlemad rannavalve poole, sest preili Malone'il oli südamel, mida varem seda parem lahked aitajaid tänada. Ei tarvitse vist ütelda, et mõlemad koju jääjad, seega enam kui rahul olid. Doktor Desmond nägi kujunenud seisukorras võimaluste väravat, millist pidi tingimata tarvitama.